Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преку интернет и на радио.
SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, од која денеска ја емитуваме програмата на македонски јазик. Со ова изразуваме почит кон народот Камерејгл и неговите минати и сегашни старешини. Добар ден, почитувани слушатели, добро дојдовте на SBS на македонски. Со вас денеска, 16. декември 2025, е Радица Бојковска-Димитровска. Во следниот час ќе информираме за бденијата широм Австралија во помен на жртвите од терористичкиот напад на Сиднејската плажа Бондај, како и за реформите што следат, а насочени кон зајакнување на законите за оружје по теророт што остави 15 мртви, како и еден од нападјачите, а 42 лица беа повредени. Построги закони сега се дискутирани на итна седница на Националниот кабинет. А премиерот Албанезе најави дека со задоволство ќе ја преземе водечката улога во агендата за промени. Подоцна ќе слушнеме и од очевидец на теророт во Бондај. Секако ќе известиме и за најновите случувања во Македонија, каде пратениците на власта поднесоа резолуција за потврда на државната политика против нелегалната миграција. Останете со нас, следуваат вестите. Во денешниот билтен, нацијата тагува додека на церемонии го одбележува Ханука и се сеќава на жртвите од терористичкиот напад во Бондај. Големи надежи за мир во Украина по разговорите во Берлин. Владините пратеници поднесоа резолуција во Македонското собрание за потврда на државната политика против нелегалната миграција и капитенот на австралиската крикет репрезентација Пат Каминс ги повика луѓето да даруваат крв, додека спортските организации во земјава даваат силна подршка кон еврејската заедница и жртвите од нападот во Бондај. Денија по повод Ханука се одржаа широм Австралија, при што ожалостените положуваат цвекиња и оставаа пораки во спомен на убиените на еврејскиот фестивал на плажата Бондај. На емотивна церемонија на плажата Бондај, рабинот Јоси Шухат запали менора висока околу 1,5 метар, порачувајќи на собраната публика дека светлината секогаш ќе истрае над темнината. Во Мелбурн, фестивалот «Столбови на светлината» се одржа на Federation Square, каде што рабинот Габи Калман ги предводеше молитвите и им се заблагодари на присутните што застанаа заедно во солидарност. Рабинот Ефи Блоки се обрати на толпата собрана во крајбрежниот парк во Сент Килда. Тој изјави дека луѓето мора да го искористат овој момент за да се осврнат на вистинското значење на Ханука.
And the message of Hanukkah, one of the messages, why do we light after dark, is because we understand and recognize there's darkness in the world. We don't ignore it, we don't say it doesn't exist, we embrace it. We understand we're living in a tough world. Unfortunately, there's a lot of evil and darkness, but that's precisely the message of Hanukkah, that we, each and every one of us, has the mandate to light up the world with kindness.
Здравствените служби на Нов Јужен Велс соопштија дека 25 од вкупно 42 лица повредени во теророт во Бондај се уште се лекуваат во болниците низ Сиднеј. 6 од овие лица се во критична состојба. 4 се во критична, но стабилна состојба, останатите се во стабилна состојба. Во нападот загинаа 15 лица, како еден од нападјачите. Влијанието од теророт во Бондај продолжува да одекнува низ целиот свет. Во Ерусалим беше одржана церемонија во помен на жртвите од нападот. Собир се одржа и кај Бранденбуршката порта во Берлин, додека во Европскиот парламент беше одржана минута молчење. Во Ватикан папата изјави дека се моли за жртвите и остро го осуди антисемитското насилство. Истите чувства ги сподели и генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш, чија изјава беше објавена преку неговиот портпарол Фархан Хак.
He expresses his deepest condolences to the families of the victims and extends his wishes for a swift and full recovery to those injured. The Secretary General unequivocally condemns anti-Semitism in all its forms and reiterates that attacks on religious communities and peaceful celebrations strike at the core values of tolerance, coexistence, and human dignity.
Сојузната лидерка на опозицијата Сузан Леј изјави дека федералната влада ги изневерила евреите во Австралија. По терористичкиот напад во Бондај, Леј вели дека владата потфрлила затоа што не направила доволно за да се спротивстави на антисемитизмот. Таа за Seven Network изнесе тврдење дека незиното мислење е широко споделено во евроиската заедница.
I failed Jewish Australians, and I hear that from Jewish Australians. I hear that in every word that is spoken to me from the communities, not just in Sydney, but across this country.
Леј вели дека владата мора да ги спроведе препораките од извештајот на незиниот пратеник за борба против антисемитизмот, Джилијан Сигал, и да ги вклучи владите на сојузните држави и териториите во процесот со свикување на состанок на Националниот кабинет по ова прашање. Лидерите на сојузните држави, териториите и сојузната влада се согласија да разгледаат повеќе реформи насочени кон зајакнување на законите за оружје по терористичкиот напад на плажата Бондај. На состанокот на Националниот кабинет, лидерите се согласија да развијат опции за зголемена размена на разузнавачки информации и ограничување на бројот на оружја што едно лице може да ги поседува. Исто така беше договорено да се разгледаат можности за дополнително ограничување на видовите оружје што се легални, забрзување на работата на воспоставување национален регистар на огнено оружје и воведување услов носителите на дозволи да бидат австралијски државјани. Премиерот на Нов Јужен Велс Крис Минс и премиерот на Западна Австралија Роджер Кук ќе ги предводат и координираат реформите меѓу различните јурисдикции. Германскиот канцелар Фридрих Мерц изјави дека шансата за мир меѓу Русија и Украина е поголема сега отколку во кој било момент од инвазијата на Русија на својот сосед во 2022 година. Според предложениот мировен договор, дискутиран во Берлин, Соединетите Американски држави велат дека Украина ќе добие слични безбедносни гаранции како оние што им се обезбедуваат на членките на НАТО, според член 5 од договорот на таа организација. Овој член наведува дека ако една земја членка на НАТО биде нападната, сите други членки се обврзани да ѝ дојдат на помош. Господин Мерц вели дека тоа е многу великодушна понуда.
The legal and material guarantees that the US has put on the table here in Berlin are truly remarkable. This is a very important step forward, which I very much welcome.
Сепак, представници на САД предупредуваат дека таа понуда нема да остане на маса за секогаш и се уште останува прашањето која територија, доколку воопшто Украина е подготвена, ќе ја отстапи на Русија во замена за мир. Од Македонија, пратеничките групи на ВМРО-ДПМНЕ Знам и Вреди до Собранијето ја поднесоа резолуцијата за потврда на државната политика против нелегалната миграција, но, како што велат, и за осуда на манипулациите на опозицијата на оваа тема. Резолуцијата има 9 точки, а според опозицијската СДСМ, прашањето за мигранти во Македонија може да се реши само со усвојување и подпишување на резолуцијата што ја има подготвено оваа партија. Прашањето за мигрантите се очекува да биде тема и на седницата за пратенички прашања, а премиерот Христијан Мицкоски веќе најави дека очекува обвинителството да преземе мерки против ширење паника и страф меѓу граѓаните со лажни информации за доаѓање на мигранти во државата. Глобална компанија за хибридно работење тврди дека австралиците се повеќе ја ставаат во преден план работата поблиску до дома, дури и ако тоа значи помала плата. Меѓународната Workplace Group е швајцарска компанија која им помага на фирмите да воведат флексибилни модели на работа. Во своето истражување, компанијата наведува дека 93% од испитаниците рекле дека пристапот до локална канцеларија е највисок приоритет при барањето работа. Меѓународната Workplace Group тврди дека работата поблиску до дома му штеди на работникот просечно $236 месечно и дека 31% од испитаниците рекле дека би прифатиле помала плата за да работат поблиску до дома. Компанијата додава дека пандемијата со COVID-19 ги натерала луѓето да сватат дека навистина не им се допаѓа секојдневното патување до работа. Владата на Викторија неодамна објави планови за воведување закони кои ќе им овозможат на луѓето да работат од дома 2 дена неделно. А кампања за решавање на кризата со домување тврди дека австралиците пропуштаат основни работи како оброци, медицински грижи и грејење за да ги платат киријата или кредитот. Групата Everybody's Home е сојузна организација за домување, бездомништво и социјална помош. Тие спровели истражување на 1100 лица. Половина од испитаниците велат дека го ограничуваат користењето на грејење и ладење за да се справат со трошоците за домување. 42% велат дека пропуштаат термини кај доктор, 38% ја намалуваат употребата на автомобил, а 38% се подпираат на шеми, купи сега плати подоцна или кредитни картички за да можат да си дозволат кров над главата. Председателот на САД Доналд Трамп се заканува со воени набади на копно врз наводни шверцери со дрога. Администрацијата на Трамп ги засилила операциите на море во Карибите и Пацификот против трговијата со дрога. Повеќе од 20 напади досега усмртија речиси 90 лица. Критичарите велат дека овие напади се во спротивност со меѓународното право. Сепак Трамп тврди дека успел да го запре најголемиот дел од увозот на дрога.
I have to say the drugs coming in by sea are down 94%. And we're trying to figure out who the other 6% are. But they're down 94% and we're going to start hitting them on land, which is a lot easier to do, frankly. But these are a direct military threat to the United States of America. They're trying to drug out our country.
Трамп исто така ја отвори можноста за воена интервенција на САД во Венецуела, тврдејќи дека земјата намерно испраќа наркотици кон САД, тврдења што Венецуела ги негира. И од спортот, капитенот на австралиската крикет репрезентација Пат Каминс ги повика луѓето да даруваат крв, додека спортските организации во земјава даваат силна подршка кон еврејската заедница и жртвите од нападот во Бондеј. Подготовките за утрешниот трет Ашис тест продолжуваат, иако тагата по неделниот терористички напад во Сиднеј се уште тежи над Аделаид Овал. Полицијата на Јужна Австралија потврди зголемени безбедносни мерки на тестот во Аделаид, при што специализирани службеници ќе бидат опремени со посилно оружје. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,56 евра, 0,66 американски долари и 34,59 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 52,03 македонски денари, а 1 евро за 61,07 македонски денари. Еве и временската прогноза за главните градови за утре, среда, 17 декември. Перт, делумно облачно. Максималната температура ќе стаса до 30 степен. Аделаид, сончево, максимално 29 степени. Мелбурн, сончево, 21. Хобарт, претежно сончево, 23. Камбера, делумно облачно, 28. Облачно и за Сиднеј, максимално 23 степени. Бризбен, слаби, краткотрајни врнежи, 29. Дарвин, услови за дожд, 34. И Алис Спрингс, сончево, максимално 37 степени. Тоа беа вестите на SBS на Македонски за 16 декември. Останете со нас и за најактуелните настани во Македонија, зашто ќе известиме по неколку промотивни пореки од SBS. Слушате SBS на Македонски, со вас денеска е Радица Бојковска-Димитровска. Следува извештајот од Македонија во кој ќе слушнеме. Пратениците на власта поднесува резолуција за потврда на државната политика против нелегалната миграција. Опозицијата вели дека тоа е контрарезолуција во однос на прашањето за мигрантите. Предлог за разрешување на државниот обвинител Коцевски денеска ќе се најде на седница на собранието и буџетот е во добра кондиција и нема да биде затворен пред нова година, тврди власта. Нови и други теми од Македонија известува Бране Стефановски.
Пратеничките групи на ВМРО-ДПМН е знам и вреди до собранието ја поднесоа резолуцијата за потврда на државната политика против нелегалната миграција, но како што велат и за осуда на манипулациите на опозицијата на оваа тема. Документот на дневен ред ќе се најде на денешната седница. Резолуцијата има 9 точки и во нејзиниот текст, како што се соопштува, намерно не се користи терминот нелегални мигранти, кој вчера беше проблематизиран од страна на опозиционата СДСМ. Никола Мицевски од ВМРО-ДПМН е на пресконференција рече:
се утврдува дека ниту било побарано, ниту е договорено ниту ќе биде дозволено воспоставување мигрантски кампови, прифатни центри или трајни форми на сместување мигранти на територијата на општините во државата и дека таква активност не се и нема да бидат дел од владините политики. 3. Се констатира дека ваквите дезинформации се шира свесно и континуира, што е спротивно со правилата на поредокот, меѓу кој и кривичниот законник, законот за прекршоците против јавниот ред и мир, како и законот за спречување и заштита од дискриминација.
Со резолуцијата се предвидува да се отфрлат и да се поништат сите аранжмани и одлуки од поранешната влада на Заев поврзани со кампови за прием и нега на мигранти, но се наложува и дека во иднина надворешната политика не смее да биде на штета на безбедноста и стабилноста на државата. Сада сама повторува дека прашањето за мигранти во Македонија може да се реши само со усвојување и подпишување на резолуцијата што ја има подготвено оваа партија. Богданка Кузеска на пресконференција рече:
Со контрарезолуцијата да ПМНЕ знам го потврди она што сада сама со денови го говори. Постои договор мигранти за пари. Затоа во контрарезолуцијата нема ниту една јасна одредба што забранува носење мигранти од Британија за пари. Има игра на зборови. Мигрантите ги кријат за термините како економски работници или нелегални мигранти.
Како доказ дека владата на Мицкоски планира во Македонија да бидат увезени мигранти, сада сама наведува дека во буџетот за идната година е предвидено задолжување од 1,5 милијарда евра, најголем дел од Велика Британија. Прашањето за мигрантите се очекува да биде тема и на седницата за пратенички прашања. Премиерот Мицкоски веќе најави дека очекува обвинителството да преземе мерки против ширење паника и страв меѓу граѓаните со лажни информации за доаѓање на мигранти во државава. Владиниот предлог за разрешување на државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски се очекува да биде ставен на дневен ред на денешната пленарна седница на Собранието. Ова вчера го најави председателот на Собранието Африм Гаши на брифинг со новинарите. Владата ја продолжи постапката за разрешување на Коцевски откако ја запре пред неколку месеци поради истрагата за трагедијата во Кочани и покрај тоа што во меѓувреме и Советот на јавните обвинители претходно даде негативно мислење што не е обврзувачко. Коцевски минатата среда изјави дека забелешките на владата за неговото работење се неосновани и најави дека сите аргументи ќе ги каже пред пратениците кога ќе одлучуваат за барањето за негова смена. Тој рече дека работел независно и транспарентно, а со оглед на тоа што обвинителствата се соочуваат со недостиг на обвинители, на вработени и на средства, сепак криминалот бил успешно гонет.
Законот за јавно обвинителство навистина има строги услови за разрешување на јавниот, на државниот јавен обвинител. Ниеден од тие услови од страна на Советот на јавни обвинители видовте дека не е исполнет и затоа Советот на јавни обвинители утврди дека не е сторена никаква тешка дисциплинска повреда од моја страна. Така да постапката не зависи веќе од мене. Ќе нагласам уште еднаш дека навистина ова е само политичка одлука. Како Собранието ќе одлучи и зошто е политичка одлука, тоа само можете да се обратите до политичарите.
Причината за смената на Коцевски од функцијата државен јавен обвинител, владата наведува дека е истата со таа во февруари, а тоа е дека Коцевски сторил сериозни пропусти, меѓу кои неовластено изнесување информации и нарушување на угледот и функционалноста на обвинителството. Иако со мрежите на владата не ги потврди Советот на јавните обвинители, сега крајниот збор ќе го имаат пратениците. Председателот на Собранието Гаши информира и дека новиот државен јавен обвинител ќе се избере во законскиот рок, а за изборот ќе биде објавен конкурс. Разрешувањето на Коцевски се најде и во извештајот на Европската комисија за владењето на правото, објавен во јули. Во извештајот за постапката е констатирано дека има недостатоци во законските норми за разрешување, но и ризик од политизација. Буџетот е во одлична кондиција, вели министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска. Државата има пари за се и сите исплати се одвиваат навремено. Само во петокот биле исплатени речиси 50 милиони евра, од кои најголемиот дел за блок дотации за образованието, во кој е вклучен и надоместокот за годишен одмор, така наречен К-15. Според министерката, трезорот функционира нормално, а датумот 15 декември бил даден само како рок до кога институциите требало да ги достават налозите за исплата, за да може на време да се испланираат сите обврски до крајот на годинава. Министерката појасни дека налозите во трезорот стојат и по две недели поради дополнителни проверки, а истовремено даноците се собираат до 25 во месецот, па нема логика трезорот да се затвори. Таа пред новинарите коментира.
Трезорот прима налози, велиме, до 15-ти, што не значи дека ако некој задоцнил, но има исклучоци дека нема да ги примиме. Како може? Што затвараме, ќе одиме на скијање. Ќе го затвориме, заминува цел трезор. Мислам дека сме... е многу несериозно да се каже трезорот затвара. Не, трезорот ги прибира налозите со цел подобро да се организира до крајот на годината. Навистина е несериозно, пак ќе речам. Како ние ај сега ќе ја затвориме, клуч ќе ставиме на министерството, ќе одиме на зимување. Не е така. Трезорот ќе си работи до 31-ви и тоа вообичаено трезорот е единствениот сектор во министерството кој што останува до 7-8 часот, па имало години до 11 часот навечер кога трезорот работел.
Завчера и премиерот Мицкоски рече дека е добро институциите да го почитуваат рокот, но ќе има толеранција и тие што ќе достават налози подоцна нема да бидат одбиени. Исплата на сите буџетски корисници, како и помошта за граѓаните и фирмите, вклучувајќи го и повратот на ДДВ според законот, се вршат од трезорот до 31 декември. Апелациониот суд Скопје му ја зголеми затворската казна на Васил Јованов од 12 на 13 години, на која беше осуден по сообраќајната несреќа во која со автомобил ја усмрти 22-годишната Фросина Кулакова. Судот ја уважи жалбата на основното јавно обвинителство Скопје и ја одби жалбата на обвинетиот, со што првостепената пресуда е преиначена во делот на казната. Јованов предходно беше осуден на 12 години затвор за кривично дело «Тешки дела против безбедноста на луѓето и на имотот во сообраќајот», а со одлуката на апелацијата казната е зголемена за една година. Несреќата се случи во јануари оваа година на булеварот Партизански одреди во Скопје. Јованов возилото го управувал со голема брзина, поминал на црвено светло и немал дозвола за возење.
Од Македонија извести и нашиот редовен соработник Бране Стефановски. Да потсетам дека овој извештај, вестите и денешнава програма ќе бидат достапни подоцна во текот на денот на нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian и нашата Facebook страница Facebook SBS Macedonian. Таму ќе најдете избор прилози, интервјуа, репортажи и видеозаписи кои што нашата редакција ги подготвува на теми што се однесуваат или се во интерес на македонската заедница во Австралија. Ја следите програмата на SBS на Македонски, со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Австралија долго време се сметаше низ целиот свет за златен стандард за контрола на оружјето. Законите за огнено оружје се одговорност на државите и териториите, а Националниот договор за огнено оружје беше воведен по масакрот во Порт Артер во 1996 година за да се стандардизираат правилата за тоа кој може да поседува оружје и зошто. Сега Националниот кабинет одлучи дека треба да се воведат уште построги правила за поседување оружје, откако лиценциран корисник на огнено оружје и неговиот син убија најмалку 15 лица во терористички напад во Бондај.
I thought it was fireworks initially. You just don't expect this sort of thing at all on Бондај.
Тоа е Јозеф Кошчински, еден од сведоците на пукањето во Бондај, кој одзеде најмалку 15 животи. Најсмртоносниот напад во Австралија во последните речиси три децении. Двајцата наводно одговорни се идентификувани од страна на полицискиот комесар на Нов Јужен Велс, Мал Ланион, како татко и син, а премиерот потврди дека помладиот човек му бил познат на ACO.
The son first came to attention in October 2019. He was examined on the basis of being associated with others, and the assessment was made that there was no indication of any ongoing threat or threat of him engaging in violence.
Комесарот на Нов Јужен Велс исто така откри изненадувачка информација за постариот виновник, имено дека поседувал дозвола за оружје, речиси 10 години.
The older man was deceased. I'm told that he has had a gun license for approximately 10 years.
Комесарот вели дека 50-годишникот бил член на клуб за стрелаштво и дека имал лиценца за 6 парчиња оружје.
We are satisfied that we have 6 firearms from the scene yesterday, but also as a result of the search warrant at the Campsie address. Ballistics and forensic investigation will determine this morning that those 6 firearms are the 6 that were licensed to that man, but also that they were used in the offence at Bondi.
Законите за огнено оружје се одговорност на државите и териториите во Австралија и тие функционираат според координирана рамка, наречена Национален договор за огнено оружје, воведен во 1996 година по масакрот во Порт Артур, за да се регулира кој може да има оружје и зошто. Премиерот вели дека тие биле пример за реформа за контролата на оружјето низ целиот свет.
Quite clearly, the Howard government's gun laws have made an enormous difference in Australia and are a proud moment of reform, quite rightly, achieved across the parliament with bipartisan support.
Но за некои експерти и застапници, трагедијата во Бондај покажа дека има голем простор за подобрување. Во Нов Јужен Велс, барањата за дозвола за огнено оружје ги обработува регистарот за оружје, кој беше под интензивен надзор по трагичното убиство и самоубиство во 2018 година, кога отуѓен татко смртно ги застрела своите деца тинејџери.
The inquest was told that John Edwards had a history of domestic violence and physical and psychological assaults against the women in his life and his many children dating back some 2 decades. But crucial elements of his past were hidden from registry staff who granted him a gun license in mid-2017.
Тим Куин од Контрола на оружје во Австралија вели дека не се спроведени сите промени препорачани по истрагата на Джон Едвардс и дека тоа е загрижен дека самиот национален договор за огнено оружје е ослабен со текот на годините.
We need to pick up all the bits and pieces that we can, even following the Edwards coroner's report, we still haven't picked up all of those laws. We need reforms to categorization. You can still get a pump action or a lever action shotgun under category B, and these are people who are just going out hunting. We know we have manufacturers or importers bringing in more and more rapid firing firearms into the country, which inevitably end up getting into the wrong hands. I'm shocked and horrid and so disappointed at where Australia is at today, considering what a fantastic 30 years we've had since Port Arthur.
Maja Arguello е експерт за право и криминологија на Технолошкиот универзитет Свинбурн. Таа вели дека откритијата за стрелците ќе покренат прашања за тоа како и зошто на таткото му е доделена дозвола и дали е земена предвид претходната историја на синот со ACO.
One of the recommendations from the inquest was to actually change the way in which these firearms are classified, and so this plays out in terms of the registration. If you are wanting to register a firearm that falls under a particular category, you need to be able to prove special reasons or genuine reason for wanting to have those particular firearms or for wanting that license within that particular category. So I guess the question that will be asked was, what is the special reason or what is that requirement for an individual who has committed horrific acts at Bondi?
Во меѓувреме се препорачува предпазливост, бидејќи истрагата за покањата се интензивира. Мал Ланион вели дека регистрот направил се што можел за да направи фер и темелна проценка и дека е премногу рано да се утврди дали имало системски пропусти во периодот пред оваа трагедија.
There's actually legislation that governs how people have a firearms license. So what I've said so far, and I'm not going to go further into it at this stage, there was very little knowledge of either of these men by the authorities. The person was determined to be entitled to have a firearms license and had a firearms license. The person had had a firearms license for a number of years, for which there were no incidents, and it was regulated.
No, Tim Quinn veli дека тоа не го менува она што се случи.
But what you can say is, we do know they've had six. They had six guns, and they've gone into the public and started shooting. And whether somebody should need to have six guns is very debatable. And their shotguns of some sort that are high power and high speed shooting. So keeping aspects that we don't know in mind, there's certainly things that the government can do to improve how we vet people, what we allow, and how they are vetted.
Премиерот на Нов Јужен Велс Крис Минс изјави дека ќе ги подржи промените во законите за оружје во Нов Јужен Велс.
The short answer is yes, we're looking at that right now.
Други државни лидери исто така покажаа подготвеност за построги правила, вклучувајќи ја и викториската премиерка Джасинта Алан.
I echo what they've said. I think there will be a need to examine the legal framework.
Построги закони сега се дискутирани на итна седница на Националниот кабинет, а премиерот најави дека со задоволство ќе ја преземе водечката улога во агендата за промени.
Including limits on the number of guns that can be used or licensed by individuals. A review of licenses over a period of time. People's circumstances change. People can be radicalized over a period of time. Licenses should not be in perpetuity. And checks, of course, making sure that those checks and balances are in place as well.
Тоа беше премиерот Антони Албанезе во прилогот на SBS News од Дебра Грорк. Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во следниве минути ќе слушнеме од очевидец на нападот на плажата Бондај во Сиднеј. Питер Пекотич е добро познат член на Хрватската заедница во Сиднеј и долгогодишен жител на плажата Бондај, каде што живее околу 30 години. Тој е режисер, комуникацијски стратег и сурфер. Во разговор со колешката Маријана Буљан, уредничка на SBS на Хрватски, Питер опишува како ја гледал плажата од својот балкон низ телескоп, за потоа да ни раскаже што му кажал неговиот пријател сурфер, кој бил сведок на пукотницата, како и за нивната утринска прошетка до по плажата вчера, ден по нападот.
So I'm a Bondi resident for over 30 years. I'm a surfer and I'm a member of the community here. Yesterday morning was one of the most beautiful mornings. I was out there with the community on the cliff walk out to Tamarama, meeting different members of the community that come from all parts of the world and have called Australia and Bondi home. And we actually were having the conversation, where else would you rather be? Just in such gratitude of living in such a beautiful country, a beautiful city, and a beautiful community. Then later that afternoon, I was at home. My apartment is in South Bondi, and it you can see over the beach. And I was hearing what I thought were fireworks, which a lot of other people have already said, except these fireworks, you could hear the echoing bouncing off different buildings around, and that's not how fireworks sound. And then it was prolonged and random, and then you knew that there was something going on. And I have in my apartment a spotting scope, a telescope. We have whales, beautiful whales, humpback whales, different seasons, and I use it to look at those whales breaching. But now this time I put it down onto the beach, and the first thing that I saw was one of the Bondi life rain blue vehicles, and it was just parked where the sea was touching the beach, and behind it was a row of about 40 people too thick, all huddling together to be out of line of sight or line of shot. And then that made it clear what the reality was, what was going on. And then I don't know whether I should be looking or not, or whether I'm going to be exposed or not.
Mm-hmm.
And then moved the spotting scope across to the pavilion and north of the pavilion, and there I could see a group of people trying to resuscitate a victim and doing heart pumping. The police were coming, but time, I suppose, goes very slowly when something like this has happened, and it just felt like so long that the police were coming and so long that this just continued to happen.
Mm-hmm.
And then you just don't know. You don't know. I'm getting a text from a friend who's in Double Bay or somewhere at a sailing club saying that there's something going on over there or might be going on over there, and then you just don't know. You just don't know what's going on.
So confusion. But what were your immediate thoughts or emotions when you realized that something serious is going on?
You just feel dread. And when I saw the people running and cowering, it just becomes very real. And it's something that crosses your mind. You know, this community that we have here is so beautiful and unspoilt, and it's crossed my mind about how we've managed to maintain that for so long. Yeah, so
have you been in contact with your neighbors, friends, or other member of the Bondi community since yesterday?
Yeah, all of us were checking in on each other as it was happening and after it was happening. And unfortunately, one of my friend's daughter's friend has not survived this incident. And I don't know the full details, but I'm aware of that as of yesterday. And I was with my friend this morning, and we walked on the beach because it's important that we go back onto the beach and we claim our community and we claim our space. And I was sitting there also with a fellow called Nick, who's a fellow surfer, and he's a First Nations brother and one of the original Bondi board riders. And he was out, he was crying when I saw him, and we went down to a special space in South Bondi, and it's like a sacred space that actually Nick has set up, and it's a shrine for surfers and members of the community that have passed. And we have plaques, and also in some of that part of the rock face, we've got remains of some members of the community. And we just sat there, and Mick told his story about how he was surfing right out front of the pavilion as it was happening, when he realized it was happening. And he got worried because he's got a bright red surfboard, but he started singing out to the other surfers, paddle south. And they were all just paddling as hard as they could, and there was a current that was pushing against them to keep them in front of the pavilion, but they just kept paddling. And then when they got to South Bondi, he said, like some miracle, some waves came and they just brought them onto shore. And then they just ran along the cliff and towards the Bondi icebergs pool. And there was this, he was crying over this. There was this poor, I think, German tourist who was running along as well. She ran from the beach, and she was a bit overweight, and she was trying to scamper up the rocks, and she fell and she got cut up really badly and washed around in the sea, and Mick had to save her and pull her out with a couple of other people, and she was cut up pretty bad, and they managed to get her into the icebergs and put her on oxygen, and hopefully she survived. But then he was with all of those folks locked in the icebergs. So he had the chance to tell that story and share that story, and just for all of us to be out there on the beach and just giving each other a hug and just looking out for each other.
So
and
the
strangest
beach,
thing.
Sorry to interrupt, Peter. So mm-hmm. The beach is not closed off today. It's accessible?
Well, yeah, we can walk along the beach. I'm looking at it now, and there's people walking along. Like there's Bondi Council and Waverley Council, sorry, is just asking that nobody comes, please, just because it still is a site around the pavilion. It's still a forensic site. But the beach, they haven't locked off the beach, and there's surfboards around, there's shoes around, there's just discarded things that people just haven't wanted to come back. And who would blame them for not wanting to come back?
But you say that it's important to reclaim that space.
Absolutely. But the most bizarre thing I just want to say, because it's something strange, but there are these beautiful birds called cormorants, and they're local birds. They're the fishing birds. You know those black fishing birds that go out, dive into the water and grab a fish, and sometimes professional fishing people use them to fish. They're cormorants. And there was about 20 of these cormorant birds all along the beach that are dead. And it's just the most strange phenomenon. We couldn't work out why. There's just, you know... Yeah, anyway. But
and you've never seen that before?
No, no. And Mick knows them from their indigenous name, and he was looking at it and he couldn't explain it either. It's just something, yeah.
So we all know that Bondi is usually a hub of activity, especially during the holiday and festive season. How do you think this situation is going to affect locals? And would that be changed for the upcoming holidays?
I think for our community here, but I think that's also important for the Australian community on a national level as well, is that we stand together and then we come together and then we don't go into having a go at each other or hating each other at this time. We've got to show some love and respect, especially for the victims, but to stand together. And this is something that we've got to do, and we've already started down on the beach, but that's got to be done through solidarity and standing together and love as Australians, no matter where we come from. And we saw some heroism as well yesterday. And it doesn't matter what our background is, who does that heroism. It matters that they're a decent Australian person. And that's what the most of us are, no matter what our heritage is. And we've got to come together. And we've got a very mixed group here in Bondi. And of course, we've got our Jewish community that I can't even start to think about what's in going through their heads at the moment. But we've got to come together, support them, but support every community and every background in our country and stand together. And this is going to be a test for us. And this is what we've got to do, in my opinion.
Peter, in conclusion, what stands out to you about the Bondi community and the way people are responding?
Yeah, just love. You know, we're loving and coming together. That's what I've seen on the beach today, and that's what I hope to see going forwards. Otherwise, those idiots will win.
Peter, thank you for your time and your thoughts and your willingness to share your emotions with us.
Bravo, thank you.
To beše Peter Pekotić, dobro poznat člen na Hrvatskata zajednica vo Sidneji, dolgogodišen žital na plažata Bondi. So nego razgovaraše kolešката od SBS na Hrvatski, Marijana Buljan. A jedna od žrtvite na terorot beše i Den Elkajam, na kogo posebna počit mu odade futbalskiot klub Rogdel Ilinden, за кого футболерот од премиер лигата се надпреваруваше во минатото и за кого членовите на клубот напиша на социјалната страница дека бил исклучително талентиран и популарен член на тимот. До крајот ни останува време за уште една тема, важна за овој период од годината. Австралискиот совет за информации за безбедност на храната ги објави своите најдобри совети за тоа како безбедно да уживате во сезоната, со цел да се намалат повеќе од 4,5 милиони случаи на труење со храна секоја година. Прилогот на SBS News од Камил Пјанчи го пренесува колешката Маргарита Василева.
Ако сте како повеќето луѓе, периодот на летните празници може да вклучува заеднички обруци, во кои има и некои од омилените јадења, имено мисирка и пилешко. Но еден од секој две лица прави грешка, што го пореметува стомакот. Сигурно знаете што е тоа. Извршниот директор на Советот за информација за безбедност на храната, Лерија Бухтман, сака да разбие еден вообичаен мит. Таа вели, еден од двајца возрасни кои готват пилешко месо, велат дека го мијат месото пред да го сготват. Ова, вели Бухтман, е ризично, бидејќи секое месо се мие при преработка, така што не треба да го правите тоа. Но ако го миете, може водата да ја распрснете низ кујната, со што се шират бактерии на секаде. Особено салмонела, која ви дава на вистина гаден вид на труење со храна, вели Бухтман.
A huge number of people, one in two people, adults, cook raw chicken, said they actually wash it before they cook it. Now this is really risky because firstly, any poultry is washed in processing, so you don't need to do it. But if you wash it, you're going to splash it right around the kitchen, and you're going to get bacteria anywhere, particularly salmonella, which gives you a really nasty form of food poisoning.
Та вели, сака да се погрижи, за да го намали бројот на луѓе кои добиваат троење со храна оваа година, бидејќи троењето не е шега. Исто така, ја чини економијата околу 3 милиарди долари годишно, со зголемување на случаите во периодот Божик-Нова година. Експертите за безбедност на храната велат дека троењето со храна е поопасно отколку што повеќето луѓе сваќаат. Не се работи само за некоја непријатност во стомакот, туку нешто што може навистина да ве разболи. Може да биде опасен по живот ако имате слаб имунолошки систем или ако сте бремени или пак ако сте слаби и стари.
It's not just a funny tummy, it really is nasty and it can make you really ill and it can be life-threatening if you've got a poor immune system or if you're pregnant or if you're frail and elderly.
Ако сакате печено, божикната шунка, хем, е уште една европска традиција прифатена на јужната хемисфера. Можете да ја јадете шумката топла или ладна, но експертите, вклучувајќи ја и господјата Бухтман, велат не може да биде стара. Ако е завиткана, проверете го датумот на употреба и држете се до него. Лидија Бухтман вели дека треба да се запомни дека шумката е за неколку дена, не за цел живот. Завиткајте ја во фолија или кеса за шумка, што е еден вид платнена кеса во која можете да ја ставите, или чиста крпа. Потопете ја крпата во мешавина од оцет и вода, односно околу 1 литар вода со 2 лажици оцет во неа, и држете ја таа крпа влажна за да не се исуши, и чувајте ја во фрижидер и менувајте ја секој 3 дена, вели Бјухтман.
Wrap it up in, either get something called a ham bag, which is sort of basically just a cloth bag, you can put it in, or a clean cloth. Soak that cloth in a mixture of water and vinegar. And so it's about a litre of water with 2 tablespoons of vinegar in it. And keep that cloth moist so it doesn't dry out. And keep it in the fridge and change it every 3 days or so.
Температурата е важна во процесот на подготовка. Обидете се да ги запомните овие бројки. Сгответе го месото на 75 степени кога го тестирате со термометар. Тоа вклучува мелено месо и колбаси. Чувајте го фрижидерот на 5 степени. Земете термометар за да го тестирате на секој 2 часа. И ако сте купиле квалитетно шампанско или вино, не треба да бидат во фрижидерот, извадете ги и ставете ги на мраз. Пивото и виното се стабилни на полицата кога се во неотворени шишиња, па затоа не представуваат ризик од болест, освен ако пиете премногу од нив. Ако организирате голем ручек или вечера, зачувајте го вашиот вреден простор во фрижидерот за храната и следете ја поставената хиерархија. Пијалоците се надвор, освен соковите и млечните производи. Горната полица им припаѓа на салатите. Сирења и сосови подолу, а на дното незготвено месо и живина, за да не контаминирате ништо друго. Ако не пиете и не јадете месо, чинија со сирење и сос која стоела подолго време на масата е можност за развој на бактериите. Домакините ќе треба да одат на секој час до фрижидерот за да ги освежат овие јадења, а обилната порција може да биде грешка. Идејата е да ги ставате во мали порции одеднаш. Вистински ризик е ако ставите сос или ставите бри сирење, например, а потоа извадите повеќе од фрижидерот и го ставите од озгора. Значи, ставете мали количини, оставете го остатокот во фрижидер и заменете го на секој час со свежа храна, вели Бухтман.
The idea is to put them out in small servings at a time. It's a real risk if you say put out a dip or you've got a brie there or something, and then you get more stuff out the fridge and you put it on top. So put out small amounts, leave the rest in the fridge, and replace it every hour or so.
Веганите исто така не се без грижа, постојат неколку клучни точки со летните салати и зеленчук. Исто како и со сирења и сосови, тие не можат да стојат предолго надвор и лесно можат да се расипат на топлина. А господјата Бухтман вели дека постои уште една голема грешка што ја правиме во име на чистотата. Ракавици. Повеќето луѓе ги носат премногу долго, па затоа подобро е да ги миете рацете доста често. И треба да ги миете рацете пред да ракувате со храна, особено ако користите ризична храна, како незготвено месо и живина.
And most people leave them on way too long. So we actually think it's better if you just wash your hands quite often. And you need to wash your hands before you handle food or if you've been handling risky foods like raw meat and raw poultry.
И уште еден совет. Купите се што ви треба, но не премногу. Тоа го намалува ризикот да се расипи храната. Но постои решение ако се најдете со остатоци, замрзнете ги. Тоа ќе значи помалку отпад, помалку можности за гадни случаи на труење со храна и помалку време поминато во лекарска ординација или болница кога всушност сакате да се одморите.
И со овие совети се ближиме кон крај на денешното издание на SBS на Македонски, па да подсетиме на некои од настаните во изминатото деноноќие. Нацијата тагува додека на церемонии го одбележува Ханука и се сеќава на жртвите од терористичкиот напад во Бондај. Големи надежи за мир во Украина по разговорите во Берлин. Владини представници поднесоа резолуција во Македонското собрание за потврда на државната политика против нелегалната миграција. И капитенот на австралиската крикет репрезентација Пат Камингс ги повика луѓето да даруваат крв, додека спортските организации во земјава даваат поддршка за еврејската заедница и жртвите од нападот во Бондај. И тоа е се за денеска, почитувани слушатели. Ви благодарам што бевте со нас во изминатиот час. Бидете и утре со нас во ист термин, а во меѓувреме посетете не на sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian за интересни прилози, разговори, видеорепортажи и други содржини на разни теми. И секако не заборавајте да го споделите вашето мислење со нас и да оставите коментар. Да подсетам дека нашите подкасти можете да ги слушате и преку мобилната апликација SBS Audio, која што можете да ја преземете бесплатно. Од Радица Бојковска-Димитровска, пријатно попладне, се слушаме утре.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.